illahi rahmaani rahiim duur wanaagsan qodobada wararka ugu door karoon ee duurnimada radio muqdisho idi hayna waxaa kamid ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya ayuu wafdi uu hogaaminayo oo maanta gaaray magaalada joore xarunta gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegay in dowladda ay taageerayso sidii loo dhammaystiri lahaa shirka maamul sameynta gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe ee ka soconaya magaalada joohar wasiirka caafimaadka ee xukuumadda soomaaliya ee wafdi uu hogaaminayo oo kusugan magaalada bayrewo ayaa kormeer howleed ku tegay isbitaalka guud ee magaalada iyo xarumaha kale ee caafimaadka halkaas oo u kuurgelayay xaaladda caafimaad bukaanada ku jira goobaha isbitaalada haweenka ku jira baarlamaanka soomaaliya ayaa soo dhaweeyey qoondadii ka soo baxay shirka madasha wadatashiga qaran ee madaxda soomaalida ay ku yeesheen magaalada tan muqdisho guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ayaa magaalada nairobi xarunta waddanka kenya kulan kula yeeshay jaaliyadda soomaaliyeed ee dalkaasi ku nool iyagoo uga waramay waxyaabaha u qabsoomay guddiga tan iyo markii la magacaabay akhbaaraadka dibaddana waxaa ka mid ah heshiiskii xabajoojinta hidhowaan ay si wada jira u gaareen qulyaha mucaaradka iyo dowladda syuriya oo muddo saddex maalin uu jiro ayaa lagu wadaa dadaalo ku aadan sidii gurmad gargaar loo gaarsiin lahaa dadka ku goodoonsan magaalada xalab ee waddanka syuriya
radio muqdisho
waxaad ka dhagaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjada f m k ee dherarkeedu yahay 90 megahertz
dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika asia iyo yurub waxay si nadiifa looga maqli karaan aaladda satelaytka
adduunka oo dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming
guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa radio muqdisho ka dheeho boggeena radio muqdisho .net iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka
radio muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
waa duurnimo khamiisa taariikhdana ku beegan tahay 15/09/2016 intaasi waxaynu qodobadii warka iyaga ugu door koroonaa haatanna ku soo dhawaada warkii oo dhan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya ayuu wafdi uu hogaaminayo oo maanta gaaray magaalada joohar ayaa sheegay in dowladda ay taageerayso sidii loo dhammaystiri lahaa shirka maamul sameynta gobollada shabeellaha dhexe iyo hiiraan ee ka socda magaalada joohar wariyahayaga faysal muuse ayaa arrimahaasi uga warbixiyey maxamed kaafi cali muumin
waa tahay aada u mahadsan tahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa tagay maanta magaalada joohar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe halkaas oo uu ka socday shirka maamul sameynta gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe waayihii lasoo dhaafay ama bilooyinkii lasoo dhaafay oo dhan ujeeddada madaxweynaha uu u tagay shirka ka socda magaalada joohar waxa ay tahay in dowladda federaalka ee soomaaliya ay muujiso in diyaar ay u tahay inay taageerto dhammaystirka maamul sameynta gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe islamarkaana la xoojiyo madaxweynaha iyo wafdigiisana waxa ay tageen madasha uu shirka ka socday halkaasi waxa uu kula kulmay madaxweynuhu odayaasha iyo duubabka dhaqanka ka kala socda labada gobol ee hiiraan iyo shabeellaha dhexe dhammaantood madaxweynuhu halkaa markii uu tegay waxaa la hadlay oo warbixin siiyey qaar ka mida duubabkii iyo waxgaradkii isugu yimid madashaasi maamulka loogu dhisay ama la doonayo in maamul loogu dhiso shabeellaha dhexe iyo hiiraan waxa ayna sheegeen in xaalado ama marxalado kala duwan uu soo maray shirkan islamarkaana hadda la joogo gabagabadii ama qabihii ugu dambeeyey dhawaana ay bilaaban doonaan xuladii ergadii soo xuli lahayd ama ka shaqayn lahayd in la dhiso baarlamaan uu yeesho maamulka kadibna sidaa loogu gudbo dhismaha qeybaha kale ee maamulka madaxweynaha khudbad dheer ayuu ka jeediyey oo uu kula hadlayay waxgaradka iyo shacabka labada gobol iyo wakiiladii ka socday guud ahaan labada gobol ee yimid shirkan ka socday magaalada joohar madaxweynuhu waxa uu u sheegay in fariinta ama ujeedada dowladda federaalka iyo wafdigiisa iyo isagaa sababaha ay u yimaadeen joohar inay tahay in la xoojiyo dowladduna ay u muujiso labada dhinac in wax walba oo xaqa ay u leeyihiin dowladdu ay diyaar u tahay inay dhammaystirto si maamulkan uu u guuleysto dhismihiisana loogu guuleysto madaxweynuhu waxa uu ku baaqay in ay iscafin guud sameeyaan shacabka labada gobol guud ahaan islamarkaana waxgaradku ay u ololeeyaan sidii loo dadejin lahaa in maamulkan sida ugu dhaqsiyaha badan uu u dhismo maadaama uu yahay maamulkii ugu dambeeyey maamulada federaalka ama dowlad goboleedyada ka dhismaya soomaaliya islamarkaana waxa uu sheegay in dadka loo cadaalad falo sidoo kale madaxweynuhu waxa uu sheegay in doorka igaad iyo doorka igaad inuu yahay sida midka dawladda federaalka oo kale oo ay tahay kulan iyo talo ay ku leeyihiin oo kale sheekan isla markaana wax inta ka badanaysan jirin ama ay ku yelan kirin madaxweynuhu waxa uu cadeeyay in hoggaanka madasha qaran ee shirkoodii sideedaad lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho in dhowr mar ay ka hadleen arrintan hase yeeshee wax go'aan lagu gaarayo maamulka loo dhisay hiiraan shabeelada dhexe inaysan marnaba soo qaadan taladanu ay dadka leeyihiin sidaa darteedna ay dadku u istaagay in taladoodu ay iyagu gaaraan dowladdu ay ula yimaadaan si dowladdu ay ugu sharciyeyso maamulkaasina uu taabagalo madaxweynuhu mar kale waxa uu ku celiyay in dadku ay iscaafiyaan sharar gaagaara shirkii waa uu ka yimid madaxweynaha culamo gaargaara ayuu la leeyahay maamulka gobolka iyo qeybaha kale ee mas-uuliyiinta waxaana la socday madaxweynaha wasiirka amniga gudaha horey waxa uu joogay halkan mas-uuliyiin uu ka mid yahay wasiir dowladaha maaliyadda iyo xildhibaano ee kasoo kala jeeda labada gobol ee hiiraan iyo shabeelada
aad iyo aad umadsan yahay wariyaha Faisal Muuse Maxamed ayuu ahaa oo ku sugan magaalada Jawaare xarunta gobolka shabeelaha dhexe haddaba warkaasi wuxuu ku soo kordhaa isagoo dhammaystiran waxaad ku maqli doontaan wararkeena dambe insha allah wasiirka caafimaadka ee xukuumadda federaalka ee soomaaliya ayuu wabdi uu hoggaaminayo ku sugan magaalada Baydhabo xarunta gobolka Bay ayaa kormeer howleed ku tagay isbitaalka guud ee magaalada iyo xarumo kale oo caafimaadka ah sida warkaan uu ku faahfaahinayo wariyaha gobolkaasi Siraaji Sheekh Shaaq
wasiirka wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya mudane maxamed haaji abdunuur oo ay weheliyeen dhaqaatiir Soomaaliyeed ayaa markii ugu horeysay tan iyo markii loo magacaabay xilka wasaaradaasi booqasho ku yimid magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya wasiirka ayaa durba booqday isbitaalka gobolka Bay isagoona booqashadiisa ay ku weheliyeen gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya wasiirka wasaaradda caafimaadka dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaana si weyn halkaas ugu soo dhaweeyay maamulka isbitaalka gobolka Bay wasiirka iyo dhaqaatiirta ku helisay safarka iyo sidoo kale gudoomiyaha baarlamaanka iyo wasiirka caafimaadka iyo maamulka isbitaalka gobolka Bay ayaa si wada jir ah u kormeeray qaybaha isbitaalka uu ka kooban yahay sida qaybaha la seexiyo bukaanada qaybta daawada qaybta sheybaarka iyo qaybo kale oo isbitaalka uu ka kooban yahay kormeerka oo waqti far badan qaatay kadib wasiirka caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa kulan la qaatay maamulka isbitaalka iyo wasiirka caafimaadka dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya iyagoona iska xog wareysanayay baahiyaha ka jira deegaanada Koonfur Galbeed gaar ahaan isbitaalka gobolka Bay kulanka kadib agaasimaha isbitaalka gobolka Bay mudane Cabdiftaax Haashi Gaabow ayaa mas-uuliyiinta labada wasaaradood ugu warbixiyay baahiyaha ka jira isbitaalka gobolka Bay isagoon u sheegay mas-uuliyiinta wasaaradaha caafimaadka in qalab aad u fara badan jaaliyada ka soo jeeda gobolada Koonfur Galbeed Soomaaliya isla markaana ku nool dalka dibadiisa ay soo gaarsiiyeen qalab aad u fara badan wasiirka wasaaradda caafimaadka dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Isaaq Cali Subax iyo wasiirka wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Haaji Cabdunuur ayaa si wada jir ah ula hadlay warbaahinta waxaana ay sheegeen in labada wasaaradood ay isku kaashan doonaan sidii loo dabooli lahaa qaar ka mid ah baahiyaha ka jira isbitaalka gobolka Bay
isbitaalka wali in bilaa waxaanu aragtay walbadana ku dhimanyihiin nikoo asdaana inteeda ne taageerta si qeybo oo macnaheeda taageerada haysan si oo shaqeeyada noo caawida tan kale isbitaal badan oo sida caasimada oo bakool oo kale qudur iyo isbitaal jafadi degmooyin badan oo isbitaalada fidiyaan sida bara oo kale qoryooli oo kale degmooyin badan oo majira isbitaalada oo shaqeeyaan nikoo asdaana sidii oo isbitaaladaas leen shaqeeyay
dhamaan walaagii hadkiin dhoogayna ka aragay runtii wasiirku ba sheegay wal alla walaagii oo isbitaalku u baahan yahay ollon ku baahanyii dhinaga dawladda federaalka diyaar leena runtii may geeg farxad in ahaa in aan siinkooy isbitaalkuna habboqdi isbitaalka runtii isbitaal aad iyo aad weyn isbitaal referral ah isbitaalkana haddii sida uu weynaa referral ay runtii way lambaahanyaa in aan ay tahay hol haysta qalabkii daawadii iyo inay tahay dhamaan walaagii oo inay tahay isbitaaladun oo sida nooc oo kale ilaan ka tala galay inuu haysta inuu saaysto runtii geek may sharaf in aha inii isbitaalka aan ii la qoyan ii la jaran dhaqaatiir dhinaga qalliinka ah mayna suubi doonana qalliin oo dhinaga hindho ah oo inda fiiqid ah wayna ka suubi doonana ilaa 100 ilaa maqaf iyo maalmaha taatareeran inda fiiqid aan suubi doonan way kalo hordhaan aan suubiyana qalliin inda fiiqid ah oo ilaa 305 qof ah total madumay iska taa ilaa 417 qof
Raajisha Isaaq warbaahinta qaranka Soomaaliya magaalada Baydhabo.
haweenka ku jira baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa soo dhaweeyay qodobadii ka soo baxay shirkii madasha wada tashiga ee qaran ee madaxda Soomaaliya ee dowlad goboleedyada madaxdooda ay ku midaysan yihiin ka oo lagu soo gabagabeeyay magaalada tan Muqdisho Cabdirsaaq Faarax Shiine ayaa warkaasi ino haya
kulan ay maanta ku yeesheen xarunta filaha Hargeysa ee magaalada Muqdisho xildhibaanada haweenka ee ku jira baarlamaanka Soomaaliya waxa ay ku soo dhaweeyeen qodobadii ka soo baxay shirkii madasha wada tashiga qaranka ee Muqdisho ka dhacay xildhibaanada ayaa sheegay in madaxda dawladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedada inta uu shirku socday in ay xil weyn iska saareen qaybta haweenka ay ku leeyihiin aqalka sare iyo midka hoose ee baarlamaanka soo socda gudoomiyaha gudiga haweenka baarlamaanka Soomaaliya Bibi Khalif Maxamed ayaa ka warbixisay kulankooda maanta waxa uu ku saabsanaa iyada oo sheegtay in kulanka dhammaantii uu ahaa mid ay ugu hambalyeynayeen hogaamiyayaasha qaranka wasiiru dowlaha wasaaradda biyaha iyo tamarta Sahra Cabduqaadir oo iyana ka hadashay kulanka ayaa sheegtay in haweenku ay door muuqda ka qaateen horumarka dalka isla markaana ay haboon tahay in la ilaaliyo xuquuqda ay dalka ay ku leeyihiin waxaa kulanka soo afmeertay xildhibaan Qadiije Maxamed Diiriye iyada oo carabka ku adkaysay in Soomaaliya ay horumar kala duwan ay ku tilaabsatay haweenkana ay ka dhex muuqdaan siyaasadda Soomaaliya waxa ay sheegtay in madaxda dawladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedada intaba ay muujiyeen geesinimo ku aadan in 30% baarlamaanka soo socda ay ku yeeshaan shalay ayaa ahayd markii magaalada Muqdisho lagu soo xiray shirka madasha wada tashiga qaranka qodobadii laga soo saarayna waxaa ku jiray qodob sheegayay in la ilaaliyo qoondada haweenka ay ku leeyihiin baarlamaanka soo socda maxamed
aadi aad umaysan yahay cabdisaaq faarax shiine ayuu ahaa oo warkaasi inoo soo koobayay markana guddiga hirgelinta doorashooyinka dadbanaya magaalada Nairobi kulan waxay kula yeesheen jariidada Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Kenya iyagoo uga waramay waxyaabaha u qabsoomay guddiga tan iyo markii la magacaabay Cumar Xasan Cabdi Cumar Aaqil ayaa warkaasi Nairobi nagu soo diray
kulanka oo ahaa isxug wareysi iyo su'aalo weydiin ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan safaaradda Soomaaliya ee dalka Kenya siyaasiyiin wax garad haween iyo qaybaha kala duwan ee bulshada danjira ku xigeenka safaaradda Soomaaliya ee dalka Kenya ahna qunsulka koowaad ee safaaradda mudane Maxamed Amin Sheekh Cismaan oo kulanka furay ayaa waxa uu sheegay inay ku faraxsan yihiin kulankan isla markaana ka safaarad ahaan ay soo dhaweynayaan
farxad inoo tahay inaan kala qayb galno maanta wada hadalka u dhaxeeyo jaaliyada iyo guddiga iyadoo qof waliba Soomaaliya oo xaq u leeyahay inuu ogaado doorashada dhacaysa sanadka 2016 sida ay noqon doonto iyo caqabadaha jira iyo qof waliba yani walwalka iyo uu ka qabo in ay maaragtay weydiiyaan guddiga manaha umaleynaa wada tashiga ugu horreeya ay guddiga ay sameeyeen kulamo badan ay sameeyeen goboladay tageen magaalada Muqdisho kulamo badan ay ku sameeyeen waddankan Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi waxay ka mid tahay meelaha hoosta gareysa jaaliyada ugu badan ee Soomaaliyeed marka waxaan ku faraxsanahay maanta in aad nagu soo booqateen oo aan kala qayb galno casuumadda aan ofiseena waa ku mahadsantihiin
gudoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban mudane Cumar Maxamed Cabdulla Cumar Dhagey ayaa ka sheekeeyay qaybaha isla wadi doona doorashooyinka dalka isagoo hoosta ka xariiqay in shaqada ugu badan ay qaban doonaan guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee dalka guddiga xalinta khilaafaadka goobjoogayaal caalami ah iyo bahda warbaahinta wuxuu intaa raaciyay inay jiri doonto geeddi-socod ka bilaabanaya xulista ergooyinka ilaa laga gaaro doorashada madaxda qaranka ee dalka
waxaa la ilaamin doonaa wajiga kaleeto oo ah musharaxiinta oo la sheegi doono waqtiga ay bilaabanayso musharaxnimadooda waxaa jiri doona foomam ay buuxin doonaan oo laba ah midka koowaad oo ay ku buuxinayaan kursigaasi inuu kursiga beesha ka tameeyo magaciisa aqoontiisa shahaadadiisa inaanu dadka dambi ka gelin inaanu ka kastanayn waxaa xag jirka shuruudahaas oo dhan ayaa foom looga buuxinayaa foomka labaad waa foomka lagu xaqiijinayo inuu keeno dukumentigii saacidaa waxa uu sheeganayo marka intaas laga cadeeyo waxaa la siinayaa shahaado cadeynaysa in uu yahay musharax inta ka sokeyso dadka hadda musharaxnimada sheeganaya ama ha noqdaano madax kuwa u tartamaya jagooyinka madaxtinimada dalka ama hadaha buuxiyeen la hubiyo la siiyo shahaado la cadeeyo khidmadihii qoraa inay bixiyaan markaas ayay waxay sharciyan noqon doonaan musharaxiin inta ka horeyso waa dad danaynaya inay musharaxiin noqdaan marka sidaas darteed warbaahinta waxaan ayadana dhigaha waa qaybta ugu muhiimsan doorka ciyaar kasta in la helo doorasho lagu kalsoonaan karo doorashadan ma noqon karto mid heer gasho gudigaana ma heer gelin karo hadii dhamaan qaybaha aan soo sheegay oo ay ka mid yihiin gudiga doorashooyinka gudiyada doorashooyinka tan xalinta khilaafaadka madax dhaqameedyada ergada musharaxiinta warfaafinta howlwadanada doorashooyinka dadka weynaha soomaaliyeed dhammaantood cid walba doorka ay ku leedahaysan ka ciyaareen
ugu dambeyn jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool dalka kenya ayaa su-aalo la xiriira habka doorashada ee dalka weydiiyey gudiga doorashooyinka dadban iyagoona si faahfaahsan uga jawaabay cumar cabdixasan cumar
aad iyo aad mahadsanahay cumar caqil wasaaradda warfaafinta ee dowlad goboleedka galmudug ayaa faahfaahin ka bixisay dalkii horjoogay ka tirsanaa argixisada al-shabaab oo lagu dilay deegaanka ceelgaras oo ay fuliyeen ciidamo ka tirsan hay-adda sirdoonka ee nabadsugidda qaranka deeqa abuukar jinow ayaa warkan inoo soo dirtay
iyadoo dhowaan deegaanka ceelgaras ee gobolkani galgaduud lagu dilay warjooga sare oo ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab oo lagu magacaabi jiray faarax cali raadi ayaa dowlad goboleedka galmudug waxay faahfaahin ka bixisay sida warjoogahaasi loo qaarijiyey shir jaraa'id uu ku qabtay magaalada cadaado wasiirku xigeenka warfaafinta dowlad goboleedka galmudug daahir faarax fiidow ayuu ku sheegay in dilka horjoogahaasi ay ka dambeysay nabadsugidda dowladda soomaaliya iyo xogaha sirdoonka galmudug oo kaashanaya dadka deegaanka isagoona intaasi ku daray in dilka horjoogahaasi uu bilaa u yahay howlgalka lagu baabi'inayo al-shabaab
waxa weeye ninka galgaduud oo dhan bulshada ku nool ee soomaaliyeed ninka go-doomiye waay marka aad baan ugu mahadcelinaa marka hore dhallinyarada kale ee soomaaliyeed ee iyaguna halkii ku harayna waxaan ka rajaynaynaa inay ku daysadaan oo ay maaragtay ay qaataan fikirka walaalahooda ay qaateen ee ah in ay iska dul qaadaan cadowga runtii dowladda galmudug ayay ku bogaadinaysaa waxaan sidoo kale mahad ballaaran u celinayaa hay-adda nabadsugidda qaranka soomaaliyeed oo iyadu ku guulaysatay barnaamijkan runtii barnaamijkan wuxuu ahaa barnaamij taxano ah mid xalmahan iyo habeen hore layska alifay maahayn hay-addu in muddahay ku daba jirtay waana ay maaragtay ku guulaysatay sidaad ogtihiin faarax cali raage wuxuu ka mid yahay raggii dowladda soomaaliyeed ee dul dhigtay madax furashada ay dul dhigtay sidaas daraaddeed raggan waxaan ka rajaynaynaa in ay helaan munaasibkooda iyo maaragtay wixii ay abaalmarin u lahaayeen ciidamada amniga galmudug gaar ahaana hay-adda nabadsugidda waxa ay diyaar u tahay inay la shaqeyso shacabka sida yacni maaragtay shacabkuna waxay u diyaarsan yihiin iyaduna inay sidoo kale ula shaqeeyaan marka waxaanu ku caawinaynaa wax kasta oo tanziilaad ah oo ay uga baahan yihiin inay iska dul qaadaan cadowga
galmudug ayaa dhowaan sheegtay inay qaadayso howlgal ballaaran oo deegaanada shabaabka ay ka maamulaan mudug iyo galgaduud looga saarayo iyadoo iska kaashanayaan ciidamada dowladda soomaaliya shacabka ku nool deegaanada ay ku dhuumaaleysanayaan maleeshiyaadka shabaab ayaa bilaabay inay ka hortagaan oo iska caabiyaan dhibaatada ay ku hayaan kooxda argagixisada deeqa uu karjiino warbaahinta qaranka cadaado
dowladda kenya ayaa sheegtay in duulimaadyada tooska ah ee soomaaliya iyo kenya ay bilaaban doonaan marka la gaaro bisha diseembar ee sanadkan 2016 kadib heshiis dhowaan ay kala saxiideen madaxweynaha soomaaliya iyo dhigiisa waddanka kenya uhuru kenyatta axmed cumar muuye ayaa warkaasi inoo haya
dowladda kenya ayaa sheegtay in bisha diseembar ee sanadkan uu bilaabmi doono duulimaadka tooska ah ee soomaaliya iyo nairobi iyadoo meesha laga saari doono in lagu sii hakado garoon ku yaalla magaalada wajeer ee gobolka waqooyi bari ee dalka kenya wasiirka arrimaha dibadda ee kenya amine maxamed ayaa sheegtay in dowladda kenya iyo soomaaliya ay isku raaceen in la bilaabo bisha diseembar duulimaadyada tooska ah oo tegaya nairobi labada madaxweyne waxay isku raaceen in ay ka wada shaqeeyaan in meesha laga saaro joojinta diyaaradaha muqdisho ka baxa ee nairobi u socda kuwaasoo lagu hakiyo wajeer balse waa in laga wada shaqeeyaa ammaanka labada garoon muqdisho iyo jomo kenyatta waxaayna arrintaasi si buuxda u hirgeli doontaa saddexda bil ee soo socota ayuu tiri aamine maxamed heshiiska labada madaxweyne ayaa waxba ka bedeli doonin ilaa bisha December, balse waxaa si rasmi ah loo dhaqangeli doonaa marka la gaaro bishaasi. Duulimaadka Nairobi iyo ilaa Muqdisho waxa uu qaataa 1 saac iyo bar. Si kastaba, Soomaaliya dhowr jeer ayay ka codsatay dowladda Kenya in ay ogolaato duulimaadka tooska ah ee bishii February 2 kulan oo dhacay intu uu socday shirkii Midowga Afrika ee ka dhacay Addis Ababa. Waxaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdisalaam Hadlii Cumar uu kala hadlay arrintaasi dhigiisa Kenya Aamin Maxamed, waxa ayna ballan qaaday wasiiradda arrimaha dibadda ee Kenya in ay arrintaasi ka shaqeyn doonto sidii loo hirgelin lahaa. Dadka Soomaaliyeed ee ka dhoofa Kenya ama kuwa ka duula Muqdisho ayaa dhib weyn ku qaba baaritaanka wajeer iyo joojinta duulimaadyada wajeer, halkaas lagu baaro rakaabka diyaaradaha iyo waxa ay wataan.
Halka warkaasi uu idinkaga imaanayo dhegeystayaal, waa Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Heshiiskii xabad joojinta ahaa ee dhowaan ay si wada jir ah u gaareen qolyaha mucaaradka iyo dowladda Syria oo 3 maalmood in jira ayaa waxaa socda dadaallo ku aadan sidii gargaar bini'aadnimo loo gaarsiin lahaa dadka ku go'doonsan magaalada Xalab ee gudaha waddanka Syria. Hay'adaha caalamiga ee gargaarka qaabilsan ayaa waxay sheegeen in xadka dhinaca Syria uu la wadaago waddanka Turkiga ay ka gudbiyeen gawaari sida shixinada raashina, kuwa oo loo talagalay in la gaarsiiyo dadka rayidka ah ee ku sugan gudaha waddankaasi ay dagaaladu ka dul socdaana. Afhayeenka xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan isku xirka gargaarka bini'aadnimo David Swartzen ayaa waxa uu sheegay in khilaafka ka dhexeeya labada dhinac uu sababi karo in ay hor istaagto gaarsiinta gargaarka dadka tabaaleysan ee gudaha waddanka Syria ku xaniban. Ergeygaarka ee qaramada midoobay u xilsaaran xalinta khilaafka ka taagan gudaha Syria, Stephen Mastura, ayaa sheegay in jumcada qurumaha ka dhexeysa ay ka sugeyso xukuumadda Dimashq in ay soo saarto warqad ah ay ku dalbanayaan in dadka gudaha Syria ku dhibaateysan la gaarsiiyo gargaar noocyadiisa kala duwan si dadka hay'adaha janibta ee dadkaasi gargaar gaarsiin lahaa ay ugu sahlanaato. Dhinaca kale, dowladaha Mareykanka iyo Ruushka oo kala taageersan labada gruub ee ku dagaalamaya gudaha waddanka Syria ayaa waxay sheegeen soo afjaridda colaadda Syria ka jirta ay u baahan tahay waqti in lagu dadaalo in labada dhinac ay dhowraan heshiiskaasi oo aan lagu xadgudbin. Warkii waad kala socotay Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya dhegeystayaal, waana intaa. Cidii uu sheegayna warkeena waxay dib ugu heli karaan bog internetka aynu ku leenahay ee Radio Muqdisho .net. Warka duurnimo ee soo saaristiisa maanta oo Khamiisana waxaa iska lahaa saaxiibkii, waa Maxamed Kaafi Cali Muumin.